Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 28 студзеня. Нашыя тэмы. Беларускі ўрад вызначыў, колькі будуць каштаваць паслугі міліцыі на масавых мерапрыемствах. Следчы камітэт не знайшоў падставаў для крымінальнай справы ў сувязі з гвалтоўнай смерцю салдата. Працягваецца канфлікт паміж калектывам «Белгазеты». Гэта і дынш абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларускі ўрад вызначыў, колькі будуць каштаваць паслугі міліцыі па ахове грамадскага парадку падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Пастанова пачала дзейнічаць з 26 студзеня. Адзначаецца, яе дзеянне распаўсюджваецца на вулічныя акцыі, якія арганізуюць прафсаюзы, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні і проста грамадзяне, за выключэннем акцый, якія фінансуюцца з дзяржбюджэта. Калі мясцовыя ўлады даюць дазвол, арганізатар не пазней за 2 дні да мерапрыемства мусіць заключыць дамовы па ахове грамадскага парадку, па медаабслугоўванні і прыборцы тэрыторыі. Кошт паслуг міліцыі залежыць ад колькасці ўдзельнікаў акцыі. Калі іх да 10 чалавек, давядзецца заплаціць 76,5 рублёў, 3 базавыя велічыні. Калі да 100 чалавек, 25 базавых, да 1000 чалавек, 150 базавых. Больш за 1000 удзельнікаў акцыі 250 базавых велічынь, то бок больш за 6000 долараў. Пры гэтым кошт узрастае ў выпадку, калі масавае мерапрыемства дазволена па-за пастаянным месцам для яго правядзення.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Працягваецца канфлікт паміж калектывам «Белгазеты» і асноўным акцыянерам выдання экс-дырэктарам Кірылам Жываловічам. Рэдакцыя падала на Жываловіча заяву ў аддзел па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. Пасля гэтага сайт «Белгазета.бюай» быў адключаны хостынг. У чарговай заяве журналістаў «Белгазеты» пералічваюцца некалькі фактараў. Так, Жываловіча заключыў са сваёй жонкай Марынай як ІП дамову на аказанне маркетынгавых паслуг і асабіста зрабіў аплату маркетынгавых паслуг жонкі, гаворыцца ў заяве. Прытым, пры Жываловічу фінансаванне становішча выдання стала рэзка пагаршацца. Аднак сам дырэктар налічваў сабе прэміі ды ганарары, нават знаходзячыся на бальнічным і не з'яўляючыся на працу на працягу года. Журналісты атрымлівалі ў гэты час капейкі, канстатуе калектыў газеты. Згадваецца і контракт з піўным барам «Бір-шоу», заключ на Жываловічам. Дырэктар планаваў стварыць там дыскусійны клуб і ўклаў у піўбар грошы, але ідэя так і не ўвасобілася ў жыццё. Як распавядала Еўрарадыё, паміж калектывам «Белгазеты» і асноўным акцыянерам і экс-дырэктарам Кірылам Жываловічам узнік канфлікт. Пасля прызначэння Андрэя Бандарэнкі новым дырэктарам выдання, Жываловіч заявіў пра рэйдарскі захоп газеты і прызначыў свайго дырэктара Юрася Каретнікава. Абодва бакі абмяняліся рэзкімі заявамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Воўк, які напаў на людзей у Стоўбцах, аказаўся шалёным. У горадзе абвешчаны каранцін на 2 месяцы. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў Стаўбцоўскай раённай ветстанцыі. Пад каранцін таксама папала вёска Слабада. Менавіта там адбыліся кантакты з хворай жывёлай. Карантын прадугледжвае, што ў горадзе і ваколіцах будуць адлоўлены ўсе бадзяжныя жывёлы. Позна ўвечары 26 студзеня воўк спярша пакусаў мужчыну і жанчыну каля чыгуначнай станцыі, а потым напаў яшчэ на адну пару. Ва ўсіх пацярпелых былі множныя раны ад укусаў. Акрамя таго, воўк напаў на аўтамабіль аднаго з мясцовых жыхароў. 27 студзеня лекары абышлі людзей, каб выявіць іншыя здарэнні з ваўком. Цяпер ва ўзмоцненым рэжыме ветэрынары робяць свойскім сабакам і катам прышчэпкі ад шаленства. Жывёліну застрэлілі. Марыя Каспяровіч, спецыялістка Стаўбцоўскай раённай ветэрынарнай станцыі, распавяла Еўрарадыё наступнае.
Карантин наложен не от того, что волк напал, а от того, что подтвердилось бешенство. Провели лабораторные исследования головного мозга и установлено бешенство. И решением Столбцовского районного исполнительного комитета сегодняшнего дня наложен карантин сроком на 2 месяца на 2 населенных пункта. Это деревня Слобода и город Столбцы.
Столбцовские коммунальники будут отлавливать бездомных котов и собак во узмоцненном режиме, а мясцовые паляуничие будут заниматься знищением диких живел у районе карантину, протягивая Каспярович.
Наш охот пользователи будут заниматься и Столбцовский ОКС, коммунальное хозяйство, отловом бездомных котов и собак и уничтожение или истребление диких животных, лис и волков в этих неблагополучных пунктах.
Расповела Еврорадио специалистка Столбцовской районной ветеринарной станции.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Следший комитет не знайшоу подставу для криминальной справы у сувязи со смертью солдата терминовой службы Александра Орлова. Про это говорится у листе с выниками проверки, який мати войскоуца Вольга отрымала 26 студеня. 20-годовый Александр Орлов был знойден и повешенным 5 вересня 2018 года. На его шее были два следы от вяроки. Мати категорично не згодная с версией про суицид. У гутарцы с корреспондентом Еврорадио она расповедала, что сын постоянно просил грошей, але не казал на во что. Проверкой по факте смерти юнака займалось управление следшего комитета Гродинской области. Проверка почалась у вересня и протягивалась амаль 5 месяцев. У листе со следшего комитета говорится про отсутность складу злочинства у смерти Александра Орлова. Текст медицинской экспертизы тела сына Вольги не показали. Каб его побачить, женщина мусит написать заяву с просьбой дать махчимость зарабить гэта.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной об тем, что чемпионат Европы по фигурным катанию на Минск-арене, який у студии не прошел в Беларуси, наведали 105 тысяч человек. 90 тысяч из них набыли квитки, остальные отримали их бесплатно. Континентальное першинство примала Минск-арена. Отзначается, что каля 30 тысяч мест выкупили болельщики больше, чем с 30 краин света, у тем лику из России, Японии, Чили, Германии, Италии, Словакии, Франции, Чехии, Литвы, Латвии. Трансляция чемпионата Европы 2019 показывали 20 краин. На этом программа «Петарда» завершается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.